akkum turban dabre isanitti mne oromoon hararge bahaatiif dhihaati irraa gan hedduun duratti lafqonnaa sanii kenninaa jedhaniitiin godaansisanii ganna torbaan duratti godini ilu abbaa boora laftii jarri qubsiisan sunin lafciis bisaanii waan taateef qotachuu fi facaafachuuf irraa galfachuuf illee hin dandeenye rakkanne jedhaniitiin himatan. Jarri kunin fala dhamnaan miilaan yaa'eetiin rakkoo sana bulchiinsa naannoo Oromiyaatti himachuu fi adoo yaa'uu jiru laga gibee bira dhaabaniitiin amma garuum jimmi deebisan. Bulchooti naannoo suni jimaata dabre keessa rakkoo isaaniitiif fala barbaannaa jedhan eegi suni maanta ta'e namni sodaa ofiitiif jedheetiin maqaa himachuun fedhiin tokko akkanni jedhee jaalannetti moo hin jira.
Manatti hin deebiin eegattan fuunee godina irratti isin buufnaa achitti mana isin ilaallaa jedhanii.
Godina sakam.
Godinuma dambii keessa.
Edduma duraan turtan moo.
Isuma irratti aanaallee isin geessinu godinuma ilo abbaa booraa isin geessinaa baddallee yookaan geejjiirraa keessaa jiran. Manni iyyaanu bakka asumatti akka taane aanu godhanii yoo fidhuma taateessa aanu fixanii jedhanii nuti maatii nurraa taqabbalaa hooleelee itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo isatti maatii akka jiru isa rakkabsiisanii maatii eegana hoota gurraddaa jedhee waasee bakka akka isin jettan faafarmaata isinii dho'innaa jedhee namoonni har'a ka'anii walgeerratti dhiigartee rakkoo isaanii ibsatan kun bor yommoo yoochi keessatti kan deebinu taate namoota meeqaatu sababa iyyannaatiin biyya keessaa ba'ee nama shanguutuu dhabame har'a yoochi irratti deebine bor dhiisuu bakka nuti itti buutee keenyaa namni nu argu hin jiru nutiif sodaannee jira akka lammii sadaffaa fi afuraffaa laalamaa jirraa godina ilee abbaa booraa keessatti itti deebinu jedhanii jalaa didanii beekta.
Namoonni sababii kanaan dhabaman shanan jettu maqaa isaanii beektaa?
Tokkoon hin beeka jara maqaa kaan hin beeku. Dhugaadhaan qabataman kan hin beeku nama Muzammil Jamaal jedhamu uummata dura bu'ee iyyatee fi Oromiyaan ga godina aanaatti deemee iyyatee ittiin booda immoo siitu uummata kakaasu jira kan jedhamu gubbaarraa poolisii itti fidatee dhufe sii rukkaamsaa jedheen bikka inni walgayii taa'utu itti dhufe.
Eewutu.
Ka akkas jedheen aanaa dambiin aanaa dandeessaatu jedheen poolisii illeen isinii rukkaamsa jedheen.
Amma gamaatiin ijoollee isaa kan itti gaafatamaa opidiyootti kennanii nurraa fudhadhaa jechuu isaaniiti.
Eega achi deebi'aa dhumaa eeganuun jettan achi deebinuuf dhumni keenya waa hin oolamneef maatiin Oromiyaas waan taateef nurraa taqabbadhaa jedhanii uummanni fuudhanii fuula isaanii duratti lafa kakkaan maatii ijoollee xixiqqoo taa'ummaa otoo isiin ji'an geeyyiin dhaltee guyyaa sadiitu manaa baatan jirtu. Taadhaltee ji'a tokkoo jiraata taadhaltee ji'a lamaa jira daa'imuma ji'a sadii afurii ji'a shanii gadiitti bakka hundisii kanas keessa jirtu beekta uummatti amma asii qabbanaa waan miidhamaa jiraniif waan tokkollee waan inni furmaata godhaa jiru tokko hin jiru jechuudha.
Dhumarratti maaliin gargar yaatan?
Amma wanni itti gargar yaaneen waasatti filadhaan hin jiran.
Maal fa'a?
Aanaa dambiitti hin deebinu iddoo biraa midhiinaa yoo jettan tokkoffaa isa kana qabadhaa jedhan erga aanaatti hin deebinu jettani. Godina filadhaadhaan nuun jedhan baddallee fi gachii keessa lamaan kana keessaa tokko qabadhaa jedhan carraan inni sadaffaan iddoo mootummaan keenya nuulaale kamiyyuu nuuf ta'a jedhaadhaa jedhan isa nu wayyaa jenneetiin adda kaan egaa koree nama saddeet filadhaan nuun jedhanii saddeetan kana filannee biiroo godina jimmaatti wajjin bareechuudhaaf kutan jedhe.
Amma iddoo jirtan sanatti Oromiyaan nyaata fa'aa waan akkanaas ni kennaa jira.
Wanni tokko wanni Oromiyaan nuuf hin jiru bakka kan uummanni magaalaa Jimmaa santiibeessaan magaalaa Jimmaa uummatummaa musliimaa kanneen bakka alimoonni ganda keessa jiran sadaqaa baadaabboo bakka bikkaatti walitti fidanii nuuf hidhaa jiran malee wanni gara mootummaa irraa arganne tokko hin jiru. Har'a guyyaa torba lama dubartoota dhaltee guyyaa sadii jira saniif uummata Jimmaatu gargaarsa godhaafi jira waan uffattu hin qabdu daa'imni hunuwe. Meeqaan tamii dhukkubsatee akka amantiisaa jira hunuwe. Ammallee egaa waan nuu deebisan ganuma.
Jimaata sana aangoonni qubattootatti deebi'anii murtii jirutti man.
Poolisiin hundi ijoollee yuunivarsiitii kan isin godha jenneeti. Jimmaa warra jiran ijoollee hunda reebanii sirriitti jechuun. Nu deebi'anii bakka yambaroo bakka jaamtu nu fidanii asuma bakka edaa'oo bakka waan akka namni waa nyaatu hin jiru asii bakka namni hundi wallolee sababa nyaata namni hundi asii wal fixee bakka sheekicha tokko jira sheekassan jaama jeega asitti bakka akhilaashiin itti fiiganii dho'ina jiranii sii tokko nama goggoodha jenneeti nama kakaasu jira jenneeti. Sababa kanarra bakka namni meeqa walii bu'ee bakka ni aanaa bakka nuti giddiidhaan akka isa naarraan tanaa'u hoji dhabeeyyiin illee nuka isa haayaatuyi hin beeynu hoji dhabeeyyii hunda jedhanii nuti garuu rakkina qoonqoon nu baasee yookaan ammoo hidhaan jirru zabiin jirru sadaqaa kadhannaa takka biyya nama beektu keessa dheeyinaa jedhanii.
Yoomsiin kaasan Jimmaati.
Dilbata qalee ganama nu kaasaniiti as nuti edaas bulleemmaan tana namni tokko akka waan takka afaan hin nyaatin.
Maal keessa bultan?
gibbi tokko jira yambaro bota jamu dalawai jira dibbi wayin ni polisa gal mora alamudin jari yanga fa kharada uga fa kharada ila amatta amanta na bakka namni ummanni mam biya sadaka ya wanta jani bidi na tokko tokko na fidali sunu namange ni dabbo tani ma takata kana marra irani namnu anya tanjiru ila amatta kono amanta na nodu fanu manni mo anati si ఏదైనా ఇవ్వని వాత కోన్ జరిగిన కబు వర్ర కబియే విచ్చా జనితి వదిలేది జని జోలే వత ఇరన్ పలాలే పతని పక్కా నిదుర్ర అచ్చుబా తట జని ఏ వర్ర దర్గకిజ
దిబిల ఫునాను కిరన్ మన్ని హరోమియా నుల్లలు జిరా సినిసన నుల్లలు జిరని జనిది లుపున్ దేసను జినబాగిని మొబైల్ ఫునానా ఇరన్
జిమ్మర్ర తాతి మేక కొంకొలాతాన్ దేంతని దోమ్ మజిర్తన్ గౌ
జిమ్మర్ర తాతి లమా విగినాని గోడిలైలు బాబోర్ తేతి ఆ నాతి గోధిన ఇద్దరు జరిగింది కాంపి వాళ్ళనాటి బక్క ఎల్మి నమాత కొయో డబ్బో తక్కాం బిడ్డ గబ్బో నమ్ముతో
మేకతాతో అమ్మోసన్
వలిగల నమ్మి కొమల మాది దిబ్బతురుబాది జాత నిజ వలికబెట్టి నమ్మి
అలబుల్తమ్మో మన కబ
ఎర్ర గుడ్డ నమ్మ అలబులే గిబ్బి వాటికి శోభేతా
బిషాన్ ఫాజిరా
బిషాన్ని జిరా ఓ మఫాదే ఞాన్ అతక్కి అమ్మ కొను అమ్మంతన ummanni biyyaan isa kakkanu jira
waanu alkanu fattani raftan faa waan akkasii qabdu
waata kanamni kuno lafuma simintuma irra gachiiseera hojir
haala jiru irratti deebii aangootaa argachuuf jecha bulchaa aanaa dambii kata'an obbo Habtaamutti Bilbile akkas naan jedhan
dhiifaman iddoo biraan jira aanaa tun taan ittaanaa koon bakka buuse deeman waltajjii biraatiif iddoo biraan jira
ittaanaan keessan
obbo Moosisaa jedhamu
fayyaataa qubattoota kana kamisaaf jimaata darbe gartuu dubbise keessaa tokko ka turan obbo Moosisaa Bulchaa itti gaafatamaan waajira qonnaa godina arguuf bilbila harka isaanii irratti deddeebisee jimaataa kaasee yaalus hin kaasan. Kamisa darbe akkas jechuun waa'ee qubattoota kanaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Lamaaf lama dura dhufan lafti isaanii kennameefi sun akkuma rakkoo akka makaatti kana qaba. Dhaabbalaa beelaatti dhufuu dandeenyu waan ta'eef lafti nuuf kennamtu gaaffii jiru. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis mana lafti deebi'anii raashinii ta'ee raashinii kennamuufii qaba malee katamaa keessatti waan hin taaneef mana lafti deebi'uu qabuudhaan bataa irra.
Boreeroo wal geessanii jarri kun hin deebinu deebii jedhu yoo fidan maal gootu?
Oromoo murteessineef iyyuu falatti ilaalli. Waama lafa jirutu uumama malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin beekan kennamu hojjennoo isaanii barsiisaa jiru waan ta'eef kana amma kana siin jechuudhaaf. Amma jarri danda'anitti yookaan lafa qubannaa argatanitti kennuufiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame. Boorri misoomaa dirreeree fi kasaan qubatan gochuudha. Amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana taa'aa kan jedhu haala adda addaa haallitti dhahamu rakkisaa ta'uu danda'a.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaatiin dhagaatti.